Stimați frați, stimate surori, mă invit acum să deschidem cuvântul Domnului și ridicați în picioare să citim din cartea Apocalipsa, capitolul 16, vom citi de la versetul 12 până la versetul 16 și de asemenea vom citi și din cartea prorocului Daniel, din capitolul 11, de la versetul 36 până la versetul 45. Apocalipsa, capitolul 16, versetul 12 și Daniel, capitolul 11, versetul 36. Să luăm aminte la citirea cuvântului Domnului. Al șaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare Eufrat și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos, trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru război zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să-i se vadă rușine. Duhurile cele rele i-au strâns la locul care pe evreiește se cheamă Armagedon. Și acum din Daniel. Împăratul va face ce va voi, se va înălța, se va slăvi mai pe sus de toți Dumnezeii și va spune lucruri nemai auzite împotriva Dumnezeului Dumnezeilor și va propăși până va trece mânia, căci ce este hotărât se va împlini. Nu va ținea seamă nici de Dumnezeii părinților săi, nici de dorința femeilor, cu un cuvânt nu va ținea seamă de niciun Dumnezeu, și se va slăvi pe sine mai pe sus de toți. În schimb, va cinsti pe Dumnezeul cetățuilor, acestui Dumnezeu, pe care nu-l cunoșteau părinții săi, îi va aduce cinste cu aur și argint și cu pietre scumpe și lucruri de preț. Cu ajutorul acestui Dumnezeu străin va lucra împotriva locurilor întărite, cu el va recunoaște, îi va da mare cinste, îl va face să domnească peste mulți și le va împărți moșii ca răsplată. La vremea sfârșitului, împăratul de la miază zi se va împunge cu el și împăratul de la miază noapte se va năpusti ca o furtună peste el, cu cară și călăreți și cu multe corăbii care va înainta supra țării lui, se va revărsa ca un râu și le va aneca. Va intra și în țara cea minunată și zeci de mii vor cădea, dar Edomul, Moabul și fruntașii copiilor lui Amon vor scăpa din mâna lui. Își va întinde mâna peste felurite țări, și nici țara Egiptului nu va scăpa, ci se va face stăpân peste visteriile de aur și de argint și pe toate lucrurile scumpe ale Egiptului. Libienii și etiopenii vor veni în alai după el, dar niște zvonuri venite de la răsărit și de la miază noapte îl vor înspăimânta și atunci va porni cu mare mânie ca să prăpădească și să nimicească cu desăvârșire pe mulți. Își va întinde corturile palatului său între mare și muntele cel slăvit și sfânt. Apoi își va ajunge sfârșitul și nimeni nu-i va fi într-ajutor. Amin. Rog să reocupați locurile. Stimați frați, stimate surori, seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, continuăm studiul nostru pe cartea Apocalipsa și suntem la cea de-a 47-a lecțiune, lecțiune care are în atenție mesajul celei de-a șasea cupă, a celui de-al șaselea înger, delegat de Dumnezeu cu această serie de judecăți, judecăți care vor fi revărsate de către Dumnezeu pe pământ în vremurile de pe urmă, vremuri care vor fi ultimele ceasuri ale istoriei și de asemenea momentele de dinaintea celei de-a doua reveniri a Domnului nostru Iisus Hristos. Pasajul din cartea Apocalipsa pe care l-am citit conține în el un cuvânt devenit celebru și anume cuvântul Armagedon. Cuvântul acesta este foarte folosit în zilele noastre. Cuvântul acesta a inspirat destul de mulți scriitori, pe ziariști, e inspirat pe regizori, s-au turnat chiar filme cu titlul acesta. De asemenea, a stat în spatele limbajului uneori a politicienilor, pe ziariști, de asemenea, a inspirat acest cuvânt. Dincolo de sensul pe care cuvântul Armagedon l-a căpătat în lumea laică, cuvântul acesta este un cuvânt prin excelență biblic. La originea acestui concept stă Sfânta Scriptură. În cuvântul lui Dumnezeu apare de câteva ori menționat locul acesta, numele acesta, evenimentul acesta numit Armagedon. Din punct de vedere al Sfintelor Scripturi, cuvântul acesta desenează un complex de evenimente care vor avea loc la sfârșitul necazului cel mare, cu puțin timp înainte de a doua revenire a Domnului nostru Iisus Hristos. Cum spuneam, acest cuvânt, acest termen, Armagedon, nu desemnează numai un loc, ci desemnează și un complex de evenimente. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în această lecțiune biblică și în următoarele pe care le vom avea de aici înainte, vom cerceta cuvântul lui Dumnezeu urmărind semnificația biblică a acestui cuvânt, a acestui loc, a acestor evenimente așezate sub acest titlu. Cupa a șasea și cupa a șaptea se referă în întregime la evenimentele legate de acest război, cunoscut sub numele de războiul Armagedon. Începând cu Apocalipsa, capitolul 16, versetul 12 și continuând până în Apocalipsa, capitolul 20, cu versetul 3, toate aceste pasaje se referă la același eveniment major și la ceea ce însemnează evenimentul acesta. Pasajele acestea, cum spuneam, se referă la pregătirea acestui război, la desfășurarea războiului, la încheierea războiului și la concluziile care decurg din acest război numit războiul Armagedon. Cu ajutorul Domnului, în următoarele 5-6 întâlniri pe care le vom avea, întâlniri de studiu biblic, vom vorbi despre aceste evenimente și cu ajutorul Domnului, în seara aceasta, lecțiunea pe care o vom avea în atenția noastră am numit-o Armagedon, ultimul război mondial. Așa ne vorbește Sfânta Scriptură și sigur că prorociile Sfintelor Scripturi cu privire la acest eveniment sunt foarte multe și diferite, nu sunt numai în cartea Apocalipsa, capitolul 16 până la capitolul 20, ci sunt și în cartea Daniel, în cartea Ezechiel, în profetul Isaia, în profetul Zaharia, în profetul Naum și în foarte, foarte multe alte locuri din Sfânta Scriptură. Siguranță că nu vom putea trece în revistă în această seară toate aceste locuri, însă ne vom referi la cele mai importante dintre ele, urmând ca pentru noi, în lectură personală, în citirea Sfintelor Scripturi cu consecvență, în mod regulat, fiecare personal, să ajungem să citim și acele pasaje și să le încadrăm în înțelegerea Sfintelor Scripturi. Vorbind despre acest ultim război mondial, și anume Armagedon, în primul rând, în seara aceasta, câteva considerații generale. Și aici aș vrea să punctez patru asemenea aspecte generale, asemenea considerații generale. Primul aspect general, locul care se cheamă Armagedon. Capitolul 16 a cărții Apocalipsa, versetul 16, folosește expresia duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armagedon. Locul care se numește Armagedon. De fapt, la ce se referă Scriptura când vorbește despre un asemenea loc? Cuvântul Armagedon este un cuvânt compus care conține în cuprinsul său două cuvinte ebraice. Cuvântul Ar, care înseamnă munte, și cuvântul Megiddo, care are sensul de nimicire, pe de o parte, și pe de altă parte se referă la un punct geografic bine stabilit. Este vorba de o vale numită Valea Megiddo. Valea aceasta este situată, din punct de vedere geografic, Armagedon ar fi muntele nimicirii sau muntele Magedonului, muntele Megiddo. Este situat în Israel, undeva, am notat aici, în vestul câmpiei Megiddo, care este o câmpie destul de întinsă în Israel, și în nordul câmpiei Izraelionului. Valea aceasta, deci între două dealuri și dealul Armagedon, sau noi zicem munte, dar practic este un del ușor acolo, este un deal, nu este vorba de un munte, așa cum avem noi munții aceștia aici în zona Făgărașului, ci este, cum spuneam, un deal. Dealul acesta, numit Armagedon, alături de alte dealuri din jur, formează în jurul lor o vale, numită Valea Izraelionului, și valea aceasta este lungă de aproximativ 32 de kilometri și lată de aproximativ 22 de kilometri. Se consideră că zona aceasta geografică este cel mai strategic punct de pe toată planeta din punct de vedere militar. Așa se consideră. Când Napoleon Bonaparte a trecut în zona aceea, prin locurile acelea, a recunoscut și a afirmat valoarea strategică a acelui loc. Locul acela, numit în evrește Armagedon, este întâi și întâi un loc geografic și, cum spuneam, este considerat un punct foarte important din punct de vedere strategic. Un alt aspect general legat de acest război este, face referință la timpul desfășurării acestui război mondial. Războiul, după prorociile din Sfânta Scriptură, va avea loc în vremurile de pe urmă, la sfârșitul zilelor. În conformitate cu înțelegerea pe care o avem noi în ceea ce privește prorociile Scripturii, noi considerăm că prima dată, primul eveniment care urmează să se întâmple este revenirea Domnului Iisus, răpirea bisericii. Apoi urmează o perioadă numită Necazul cel Mare, perioadă în care Dumnezeu va judeca lumea necredincioasă, perioadă în care se va arăta un imperiu pe ruinele fostului Imperiu Roman, și anume Imperiul lui Anticrist, care va controla toată lumea, și în această perioadă de 7 ani, perioada necazului cel mare, când credincioșii vor fi sever persecutați, când va fi și numărul 666, în perioada aceea, perioada aceasta va culmina cu un război mondial, război care se va încheia, practic, cu a doua întoarcere a Domnului Iisus Hristos. În ceea ce privește timpul acestui război mondial, Apocalipsa, capitolul 16, versetul 15, ne spune că războiul acesta va avea loc, va fi numit și războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Și face trimitere la limbajul pe care îl folosea prorocul Zaharia, când în capitolul 14 și capitolul 13 și chiar capitolul 12 folosește adeseori expresia în ziua aceea, sau vine ziua Domnului, iar Apocalipsa, capitolul 16, folosește expresia războiul zilei celei mari a Domnului cel atotputernic, a Domnului Dumnezeului celui atotputernic. Războiul acesta va avea loc la sfârșitul, în vremea sfârșitului. Daniel, capitolul 11, versetul 40, pasaj pe care l-am citit, spunea: în vremea sfârșitului, împăratul de la miază zi se va împunge cu împăratul de la miază noapte, adică se vor război, și vom vedea despre ce este vorba. În Ezechiel, capitolul 38 și capitolul 39, care descriu evenimentele legate de același război mondial, ultim, care va fi războiul Armagedon, este folosită expresia în vremea de apoi. Atunci va avea loc un asemenea război. Acestea sunt dovezile biblice pe care ne sprijinim enunțul că vremea acestui război va fi vremea sfârșitului. Un alt aspect general, războiul Armagedon este profețit în Sfânta Scriptură. Apocalipsa 16 cu 16 apare aici mențiunea: duhurile cele rele i-au strâns pe împărații pământului întreg în locul care pe evreiește se cheamă Armagedon. În cartea Daniel, în visul pe care l-a avut Nebucadnețar, tălmăcind acest vis, Daniel se referă la acea piatră care s-a desprins fără ajutorul unei mâini și a lovit chipul acela de care avea capul de aur, gâtul și pieptul de argint, și cunoașteți descrierea din cartea prorocului Daniel, și a ajuns piatra să lovească la picioarele acelui chip, acelei statui care simbolizează conducerea umană sau instituția omenească sau istoria omenească, societatea omenească. Lovitura aceea primită de către acea piatră care s-a desprins fără ajutorul unei mâini, subliniază intervenția supranaturală pe care Dumnezeu o va avea la sfârșitul istoriei umane, când, odată cu războiul Armagedon, va interveni și va îngenunchea orice genunchi omenesc și oricine va recunoaște că Domnul este Dumnezeu. Pe de altă parte, un alt pasaj, tot în cartea Daniel, avem acele vedenii ale lui Daniel din somnul său, când a văzut patru fiare și se referă la cea de-a patra fiară, fiară nespus de înfricoșată, fiară care la vremea sfârșitului va porni un război mondial. Tot în cartea Daniel, în capitolul 11, după ce el a postit acele trei săptămâni, a primit din partea lui Dumnezeu mai multe revelații și în Daniel, capitolul 11, versetul 36 până la versetul 45, pasaj pe care l-am citit împreună, în pasajul acela, prorocul Daniel vorbește despre un împărat care se va slăvi pe sine și se va numi pe sine Dumnezeu, care va înlătura orice fel de religie cunoscută și nu se va supune și nu va recunoaște niciun Dumnezeu căruia i s-a dus închinare până în acel moment, ci el, cu puterea sa, va făuri o religie nouă și doar cu religia aceea, doar acea religie o va avea, și dacă ar fi să ne referim în mod particular la acea nouă religie, este vorba de o religie materialistă, efectiv, și satanică în substanța ei, cu ajutorul acelei religii va cumpăra pe mulți oameni și va supune pe mulți oameni și ne spune cuvântul Domnului că în vremea de pe urmă va exista un război între acest împărat, care este anticrist, și un alt împărat, împăratul de la miază zi. Și vom vedea despre ce este vorba mai departe. De asemenea, în cartea profetului Zaharia, capitolul 14, versetul 1 până la versetul 4, ni se vorbește despre războiul Armagedon, despre acest război mondial care va avea loc la sfârșitul vremurilor, cu următoarele cuvinte. Atunci, zice Domnul, voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite și femeile batjocorite. Jumătate din cetate va merge în robie, dar rămășița poporului nu va fi nimicită cu desăvârșire din cetate. Și Domnul se va arăta și va lupta împotriva acestor neamuri, cum s-a luptat în ziua bătăliei. Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Și continuă profetul Zaharia să ne vorbească evenimente, detalii legate de acest război. În cartea prorocului Ezechiel, capitolul 38, capitolul 39, aceste două capitole ne prezintă detalii legate de acest război. Și în capitolul 38 și capitolul 39, prorocul Daniel ne prezintă alți participanți la acest război mondial. Fiul omului, întoarce-te cu fața spre Gog, din țara lui Magog, spre domnul Roșului, Meșecului, Tubalului și prorocește împotriva lui și spune-le. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată am necaz pe tine, Gog, domnul Roșului, Meșecului și Tubalului. Și ca o paranteză, țara Roșului a fost întotdeauna în istorie considerată ca fiind Rusia și Ucraina. Meșecul și Tubalul face referință la statele din nord, extremul nord și est. De asemenea, apare aici expresia, te voi târâ și îți voi pune un cârlig în fălci, te voi scoate pe tine și toată oastea ta, cai și călăreți, toți îmbrăcați în chip străluci, ceată mare de popor, care poartă scut și pavăză și care toți mânuiesc sabia. Împreună cu ei voi scoate și pe cei din Persia, este vorba aici de lumea arabă, Etiopia și Put, este vorba de Africa, toți cu un scut și un coif, Gomerul și toate oștile lui, țara Togarmei și din fundul miază noaptei, cu toate oștile sale, popoare multe împreună cu tine, pregătește-te, dar fii gata tu și toată mulțimea adunată în jurul tău, fii căpetenia lor. După multe zile vei fi în fruntea lor în vremea de apoi și vei merge împotriva țării, și este vorba de țara poporului Israel. Capitolul 39 ne vorbește despre același lucru. Ca o concluzie la aceste pasaje, războiul Armagedon este profețit în foarte multe detalii de către prorocii Sfintelor Scripturi. Încă un aspect, acest război, numit războiul Armagedon, va fi un război mondial. El nu va fi un război zonal, ci va fi un război mondial. Daniel 11 cu 40 ne vorbește despre caracterul mondial acestui război, capitolul 38 și 39 din cartea Ezechiel, Zaharia 14, Apocalipsa 16, versetul 14 și 16, ne spune că acele duhuri rele s-au dus să strângă pentru război zilei cele mari a Dumnezeului Atotputernic pe toți împărații Pământului. După ce am văzut aceste aspecte generale, în al doilea rând, cauzele războiului Armagedon. De fapt, ce va determina să se pornească acest război? Iar în ceea ce privește cauzele care vor duce la pornirea acestui ultim război mondial, după Sfânta Scriptură, sunt două cauze majore. Prima cauză este vizibilă și face referință la desfășurarea istoriei oamenilor. A doua cauză este invizibilă și face parte din planul lui Dumnezeu. Ne vom referi la amândouă cauzele. Prima dintre ele, cea vizibilă, care face referință la desfășurarea istoriei în plan omenesc, la această cauză, despre această cauză ni se vorbește în versetul 13 a pasajului pe care l-am citit. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Aceste duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații Pământului Dumnezeului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului cel atotputernic. Duhurile cele rele au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armagedon. În versetul 13 este prezentată o triadă, balaurul, prorocul mincinos, fiara. Din gura balaurului, a fiarei, a prorocului mincinos, au ieșit trei duhuri de draci, trei duhuri necurate, care semănau cu niște broaște. Acest limbaj profetic face referință, sugerează faptul că au existat sau vor exista, mai bine spus, anumite decizii pe care le vor lua, inspirați de balaurul, fiara și prorocul mincinos, decizii care vor provoca o revoltă în lume, decizii care vor strânge pentru război națiunile. În peisajul profetic al acelor vremuri, înțelegem că suntem la sfârșitul necazului cel mare, Imperiul lui Anticrist este structurat pe bazele fostului Imperiu Roman, deci pe Europa, și probabil că va îngloba în sine și Statele Unite și America, nu știm, nu găsim referințe în Sfânta Scriptură la așa ceva, dar probabil, având în vedere elementul comun care există între aceste civilizații, civilizația europeană și americană, vor forma un singur imperiu în vremea aceea și vor încerca să controleze toată lumea cunoscută prin diverse alianțe. Și în cartea prorocului Daniel, capitolul 9, ne spune că acest împărat numit Anticristul va face un legământ trainic, o alianță, un tratat de pace puternic cu mulți. Și în acest tratat de pace, lumea va fi controlată atât din punct de vedere economic, cât și politic, cât și religios. Conform lui Daniel, capitolul 9, cu versetul 27, în acest legământ de pace va fi prins și poporul Israel. Pacea aceasta însă va fi o pace falsă, pentru că niciodată diavolul nu poate să creeze o adevărată pace. Și la sursa sau ca inspirație acestui imperiu este diavolul, așa după cum citim în Apocalipsa capitolul 13. În Apocalipsa 16 cu 15, acele duhuri rele care au ieșit din gura prorocului mincinos, a fiarei și a balaurului, sugerează, cum spuneam, că vor fi luate anumite decizii, decizii care vor revolta pe aliații acestui imperiu. Probabil, și nu există foarte multe argumente pe ceea ce spun, dar este un posibil scenariu, probabil că la un moment dat, sub protecția lui Anticrist, care este în legământ de pace cu Israelul, Israel va reconstrui templul de la Ierusalim. Lucrul acesta se va face cu prețul dărâmării moscheei lui Omar, pentru că moscheea lui Omar este construită tocmai pe ruinele templului lui Solomon. Distrugându-se această moschee pentru a fi construit templul din Ierusalim, templul lui Solomon, cu siguranță că această acțiune va scandaliza toată lumea arabă. Iar cartea prorocului Daniel, capitolul 11, versetul 40, ne vorbește despre o coaliție din sud, din miază zi. O coaliție în care va fi prins Egiptul, Etiopia, Libia. Despre aceste țări se vorbește în mod concret în Sfânta Scriptură, dar posibil să fie alte multe țări arabe. Țările acestea, sugerează Daniel 11 cu 40, vor ataca poporul Israel. Poporul Israel, fiind în legământ de pace, în tratat de pace cu Europa, cu acest imperiu condus de Anticrist, va avea sprijinul acestei coaliții și, ca răspuns, Daniel capitolul 11, versetul 40, ne spune următoarele și aș vrea să citim, pentru că este foarte expresiv în locul acesta din cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul spune așa: la vremea sfârșitului, împăratul de la miază zi se va împunge cu el și împăratul de la miază noapte se va năpusti ca o furtună peste el, cu cară și călăreți, cu multe corăbii va înainta asupra țărilor lui, se va revărsa ca un râu și le va îneca. Va intra și în țara cea minunată și zeci de mii vor cădea. Își va întinde mâna peste felurite țări și nici țara Egiptului nu va scăpa, ci se va face stăpân peste visteriile de aur și de argint și pe toate lucrurile scumpe ale Egiptului. Libienii și etiopienii vor veni în alai după el. Acest pasaj ne arată că împăratul acesta de la miază noapte, adică miază zi, miază noapte, nord și sud, și cel din nord face referință, și aici ar fi frumos dacă am avea întregul context al cărții profetului Daniel, măcar capitolul 9 până la verset, deci de la 9 până la 12, cartea prorocului Daniel, ca să vedem cum în istoria celor patru împărății este prezentat planul lui Dumnezeu și cum se desfășoară istoria. Și este fascinant că noi, primele trei împărății pe care Daniel le avea la domeniu, de domeniu viitor, noi acum le avem de domeniu trecut, și te uiți în Sfânta Scriptură și găsești corespondente foarte clare, până acolo, până când se referă Scriptura și la căsătorii care s-au făcut din interes politic, din interes de alianțe politice. Căsătoria lui Antiohus Epifanes, de exemplu, și se referă prorocul Daniel la așa ceva evenimente care s-au întâmplat la câteva sute de ani după prorocul Daniel. Și sunt trecute aici în cuvântul lui Dumnezeu. Și cercetând aceste lucruri, rămâi uimit de precizia cu care s-a referit Duhul lui Dumnezeu la evenimentele viitoare. Iar această patra împărăție, care nu are corespondent în istoria noastră, pentru că ea se referă la vremurile viitoare și se va întâmpla în vremurile de pe urmă, aceste evenimente ale istoriei viitoare sunt prezentate cu referință la împărăția a patra, la acea fiară nespus de grozavă și la acest război final numit războiul Armagedon. Revenind la ceea ce spuneam, cauzele acestui război, ca o reacție la acest atac pe care poporul Israel, în vremea aceea, care este ținut în robie, inclusiv robie spirituală, în vremea aceea poporul Israel, sprijinit de către această alianță europeană, va nimici partea de sud, partea de nord a Africii și va face, va scăpa din această încercuire. Ca o reacție la așa ceva, versetul 44 al cărții Daniel, capitolul 11, ne spune următorul lucru: dar niște zvonuri venite de la răsărit și de la miază noapte îl vor înspăimânta. Și atunci va porni cu mare mânie să prăpădească și să nemicească cu desăvârșire pe mulți, își va întinde corturile palatului său între mare și muntele cel slăvit și sfânt. Apoi își va ajunge sfârșitul și nimeni nu-i va veni în ajutor. Ce urmează să se întâmple conform acestui pasaj? După această invazie a Anticristului, conform prorocului Daniel, în Egipt, Libia, Etiopia și lumea arabă, după această invazie, această reacție a sa va provoca o tulburare, o reacție, o mare frământare în nord și în răsărit, respectiv în partea aceasta cunoscută sub numele de Rusia, China, India, Japonia, Persia, adică este vorba de Iran, Irak. Frământarea aceea va naște o coaliție, un război, și aceștia se vor porni la război împotriva, și foarte interesant acest lucru, împotriva lui Anticrist vor încerca războiul. Va fi ca un război civil în sânul proaspătului imperiu format. Nu va putea să aibă stabilitate. Face referință prorocul Daniel la acea amestecătură de pământ și lut a ultimului imperiu și acea amestecătură de fier și lut, fac o rectificare, nu va dăinui, chiar dacă ei vor încerca să dăinuiască, nu va dăinui. Și va fi această revoltă menționată în Apocalipsa 16 cu 12, Zaharia 14 de la 1 la 2, Ieremia capitolul 38 și 39. Poporul Israel va fi atacat. În perioada aceasta, înainte de a se porni războiul, anticristul va rupe legământul de pace, spune Daniel capitolul 9 cu poporul Israel, se va da pe sine drept Dumnezeu, va persecuta pe sfinții lui Dumnezeu și își va arăta adevărata lui față. Și va ocupa acel punct strategic, Valea Megiddo, Armagedon, încercând în acest fel să facă față atacului din nord și răsărit, adică războiului mondial. Cauza spirituală a acestui război este Dumnezeu care conduce istoria. Dumnezeu este cel care conduce istoria. Interesant lucru este că ni se spune aici, din gura Balaurului au ieșit duhuri rele, care au chemat pe împărații pământului la război. Dar a cui război? Și spune cuvântul, războiul Dumnezeului celui atotputernic. În spatele acestor evenimente este Dumnezeu suveran, slăvit să fie numele Lui. El controlează toate lucrurile și este fascinant când observă aceste lucruri în prorocii. Probabil că aici se ridică o întrebare. Dacă va fi un singur imperiu mondial în vremea aceea și acesta va fi imperiul lui Anticrist și domnitorul este diavolul, în partea spirituală lucrurilor și el se va manifesta prin Anticristul, atunci cum este posibil ca tocmai într-un asemenea imperiu să apară război când este scris că cel rău, nicio împărăție nu poate fi dezbinată împotriva ei? Răspunsul la această întrebare este următorul. Diavolul niciodată n-a vrut să facă pace și nici nu va voi să facă. Cu toată această pretinsă pace, el nu va voi de fapt decât să înșele întreaga omenire și să ducă la pierzare. Dar în mijlocul acestor tentative a lui de a îngenunchea lumea în pierzare, va interveni Dumnezeu care va apăra pe ei săi și va judeca pe cei răi. Și despre acestea vom vorbi în lecțiuni viitoare pe care le vom avea. Mai departe, în al treilea rând, participanții la acest război, numit Armagedon. Un prim participant menționat în cuvântul Domnului este fiara, prorocul mincinos, adică Anticristul. Apoi este numit și Israelul, pentru că acest război va avea loc în Israel, linia frontului va fi în Israel, va participa Egiptul, Etiopia și Libia, și în general ne referim aici la statele africane. Persia este menționată ca participând în acest război și înglobăm aici lumea arabă. Gog este numit, este un împărat care în vremea aceea va fi numele lui sau probabil este un nume cod, nu știm sigur acest lucru, dar el este domn peste țara Magog, Roșului, Tubalului, Gomerului și este vorba de țările din nord și est. Până apare și expresia fundul miază noaptei, extremul nord. Și acolo, ce este în extremul nord, referindu-ne ca punct de referință la Israel? Rusia, Moscova, Ucraina și țările din partea aceea. Toate acestea vor fi prinse în acest război. Daniel, capitolul 16, ne vorbește și despre alte țări implicate în acest război, și anume împărații răsăritului, care vor veni cu o oștire de 200 de milioane de luptători, conform Apocalips, capitolul 9, 200 de milioane, de soldați vor avea în războiul acesta și capitolul 16 ne spune că va fi secat râul Eufrat pentru a înlesni trecerea acestor armate pentru a fi pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. În al patrulea rând, mijloacele angrenate în acest război. Daniel vorbește despre cară, călăreți, multe corăbii. Apocalips 9 cu 16 vorbește de o armată, de o cifră nemai întâlnită până acum în războaiele, în conflagrațiile care au avut loc, o oștire care însumează 200 de milioane de soldați și China în zilele noastre se laudă că are, poate oricând, să pună în război 200 de milioane de combatanți. Asta doar ca o paranteză. Apocalipsa 14 cu versetul 20 folosește acolo cuvântul Domnului, imaginea unui teasc în care a călcat Domnul și sângele a țâșnit până la zăbalele cailor pe o întindere de 1600 de stadii și transformat în unitățile noastre de măsură, este vorba de 300 de kilometri pătrați. O imagine șocantă care arată intervenția lui Dumnezeu în acest război final. Probabil că în prima parte a acestui război națiunile vor lupta unele împotriva altora, pentru că este scris, Dumnezeu le va nimici luptând unele împotriva altora. Dar în partea finală va interveni Dumnezeu, ocrotindu-și poporul Israel, izbăvindu-l și nimicind pe cei răi. Zaharia, capitolul 14, ne vorbește despre acea judecată severă a lui Dumnezeu care va face ca trupurile oamenilor, zice cuvântul, le va putrezi ochii în orbită, limba în gură, nu vor apuca să cadă la pământ până când va cădea carnea de pe ei, menționează prorocul Zaharia. Și aceasta va fi intervenția lui Dumnezeu cu foc și pucioasă din cer în acel război final. Al cincilea lucru, și foarte important și acesta, obiectul cupei sau potirului al șaselea este secarea râului Eufrat. Unul dintre cele mai importante fluvii ale planetei este fluviul Eufrat și fluviul acesta, spune cuvântul, va fi secat. Și secarea acestui fluviu se va face cu puterea lui Dumnezeu, ca urmare a vărsării acelui potir al lui Dumnezeu. Și secarea aceasta va face posibilă trecerea armatelor din răsărit, a împăraților din răsărit, ca ei să poată invada Palestina, Israelul, în vederea implicărilor în acest război numit războiul Armagedon. Secarea aceasta, de fapt, însemnează că a sosit vremea când se înceapă un asemenea război. Este suficient doar să facem o paranteză aici, ca să ne dăm seama cât de important este fluviul Eufrat. În ce privește războiul din Israel? A fost un război în Israel, război de 6 zile, și una dintre cauzele acestui război a fost faptul că Siria a deviat o parte din cursul Iordanului, a râului Iordan, și în felul acesta Israelul a răbdat sete pentru că n-a mai avut apă. A fost deplasat fluviul. Este un râuleț doar care alimentează Israelul. În ceea ce privește Eufratul, este un fluviu întreg care alimentează cu apă lumea arabă. Dacă ar fi să sece râul Eufrat, Irakul, Iranul și multe alte țări din zonă ar suferi foarte mult, nemai având apă potabilă. Apa potabilă este extrasă în mare parte din Eufrat și după aceea este filtrată și folosită. Secarea acestui râu, pe de o parte, va fi un semnal și va fi o mișcare strategică pentru cei din răsărit ca să se implice în acest război și, pe de altă parte, va provoca multe nemulțumiri în vederea implicării în acest război. Și este aici o menționare. Versetul 15. Iată, eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să se vadă rușinea. În toate aceste evenimente care se referă la ultimele ceasuri ale istoriei, cum este războiul Armagedon, apare un avertisment. Iată, eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să-i se vadă rușine. Acest verset, versetul 15, subliniază intervenția surprinzătoare a lui Dumnezeu în acest război. Acela care controlează totul este Dumnezeu. Și intervenția sa va avea loc când va reveni Domnul Iisus Hristos pe norii cerului, slăvit să fie numele Lui Cel Sfânt. Înțeleg din Sfânta Scriptură că în acel moment, când Domnul Iisus va reveni pe norii cerului, când picioarele Lui, spune cuvântul, vor fi pe muntele măslinilor și se va împlini ce au spus acei doi îngeri care s-au arătat apostolilor când s-a înălțat Domnul și li s-a spus, acest Iisus care s-a înălțat va reveni tot așa cum l-ați văzut plecând. În momentul acela, națiunile adunate în Valea Armagedon pentru război se vor uni ca să lupte împotriva lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu va birui Pentru că biruința este a Dumnezeului Atotputernic, slăvit să fie numele Lui Sfânt. Capitolul 19 ne vorbește despre sfârșitul acestui război. Capitolul 17 ne vorbește despre impactul pe care acest război îl va avea în lumea spirituală, în lumea religioasă. Capitolul 18 despre impactul acestui război în lumea economică. Capitolul 19 despre impactul acestui război în lumea politico-militară și se va sfârși cu... Fiara a fost prinsă, împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos, care făcuse înainte ei semnele cu care amăgiseră pe cei care primiseră semnul fiarei, amândoi au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. Apoi a fost prins și balaurul, șarpele cel vechi, și a fost legat pentru 1000 de ani și aruncat în adânc. Cel care conduce este Dumnezeu. Ca o concluzie a cuvântului pe care l-am avut în această după-masă și care, cu siguranță, că a comportat detalii greu de asimilat, greu a fost și pentru mine astăzi să le cuprind pe acestea toate și o parte dintre ele se le pot organiza, pe altele să le lăsăm pentru întâlnirile viitoare pe care le vom avea, dar ca o concluzie la ceea ce am învățat în această seară, am vrea să subliniem încă o dată suveranitatea lui Dumnezeu în istorie. Dumnezeu este suveran. Este fascinant să cercetezi cartea prorocului Daniel și să vezi cum el a prorocit despre Alexandru Macedon, care pe timpul lui Daniel nu erau născuți nici străbunicii lui. Daniel trăia în 1590-1580, Alexandru Macedon în 130 a dat un război, a avut o luptă pentru cucerirea Persiei cu Darius, 132. Câteva sute de ani înaintea lui prorocea despre venirea unui asemenea împărat. Și a vorbit în detaliu despre cum se va dezmembra Imperiul lui Alexandru Macedon, cum vor fi 4 împărați din el. Și vorbea despre Antiohus Epifane și altele și altele. Suveranitatea lui Dumnezeu în istoria oamenilor. De asemenea, o lecție foarte practică pentru noi. Dumnezeul nostru este vrednic de toată încrederea din partea noastră. Avem toate motivele să ne încredem în Dumnezeu. Ferice de cei care spală hainele, spune cuvântul aici. Ferice de cel care veghează, ferice de cel care notează evenimentele care se întâmplă în jurul nostru și le pune la inimă și îl slujește pe Dumnezeu. Uitați-vă cum se îndreaptă lumea cu pași repezi către aceste evenimente. Se vorbește tot mai mult despre Uniunea Europeană, România vrea să intre acolo. Este tocmai structura pe care se va forma Imperiul lui Anticrist. Vor fi prinse și alte națiuni prin tot felul de tratate și alianțe. Dar toate acestea nu vor ține mult, pentru că va apărea o dezbinare finală în cadrul acestui imperiu, când se vor ridica unii împotriva altora și acea ridicare împotriva unii împotriva altora va fi ultimul război mondial, numit și războiul Armagedon. Noi avem nădejdea că în vremea aceea vom fi luați de către Domnul la cer. Citeam într-o carte chiar în zilele acestea că un american, citind aceste lucruri, și-a cumpărat un loc de casă acolo pe dealul Armagedon. S-a spus ca să poată vedea războiul. Câtă nebunie, câtă nebunie la acestea. Așa a înțeles el că trebuie să facă. Și comenta autorul acelei cărți, este John Alexander, în cartea intitulată Apocalipsa, verset cu verset, spunea el, omul acela n-a știut că în vremea aceea biserica va fi răpită la cer și nu o să fie nevoie să stăm, să ne uităm ca la televizor la războiul Armagedon. Fraților și surorilor, încheiem aici această lecțiune de studiu biblic, urmând ca în discuții particulare să putem discuta anumite întrebări sau nelămuriri. Iar acum aș dori să ne rugăm Domnului și în rugăciunea aceasta să cerem lui Dumnezeu 2 lucruri. Așa cum este scris în versetul 15 a pasajului pe care l-am citit. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele. Primul lucru pentru care să ne rugăm Domnului să ne ajute Dumnezeu să fim veghiatori, vigilenți, cu ochii în patru, să nu ne pierdem rodul muncii noastre în cele duhovnicești. Pe de altă parte, să ne păzim hainele ca să nu umblăm goi și să se vadă rușinea. Adică să trăim și care este haina pe care trebuie să o avem noi. Și spune Apostolul Pavel, îmbrăcați-vă în Domnul Iisus. Asta trebuie să păzim, să păstrăm credința în Domnul Iisus Hristos.